Včera sme sa škapuliarskej pani Márii, karmelskej pani Márii venovali a iné čítanie sme mali. Teraz sa vraciame späť do knihy Exodus, čo sme započali v úvode tohto týždňa. To znamená celý ten kontext 400 rokov po Jozefovi a jeho bratoch. Úplne iný stav, v ktorom sa faraón a Egypt nachádzal. Z toho prameniaca postupná i genocída, i asimilácia. Náročná to situácia, veľmi veľa tragédií a biedy, čo tam bolo. No a potom Boh, ktorý povoláva Mojžiša, no a ten kontext, ktorý bolo Mojžišova matka, sestra, celý ten kontext i vo viere a v nádeji, i v tej identite Izraela, ale zároveň i všetko to, čo bolo treba, aby dostal na faraónovom dvore, aby bol pripravený na tú misiu, ktorou ho neskôr pán poveril. Pravda, i tá ľudská slabosť sa prejaví, obrana sa zabitím stala, no a potom Mojžiš uteká do krajiny Madianu, tam si berie za manželku jednu dcéru madianského kňaza. 40 rokov tam kráča životom, rodinu buduje, ovce pasie, stáda pasie a až potom na veľa sa mu zjavuje pán. No a my vnímame, ako pán sa prihovára Mojžišovi z horiaceho kra. Možno skúsme túto situáciu trošku rozobrať, lebo ono sa to nezdá, to tak veľmi jednoducho znieje, ale je to jeden z podstatných aspektov, takých prelomových aspektov toho, čo sa v dejinách spásy deje. Dovtedy od roku 1800 pred Kristom, keď Boh vstúpuje do života Abrama v chaldejskom Úre na území dnešného Iraku, vedil ho do zasľúbenej zeme a potom postupne sa odvíja to obdobie patriarchov, potom čas v Egypte, za tých 600 rokov, ktorých ubehlo, tak Boh, ktorý človeka k niečomu pozýva, do vzťahu ho volá a človek mene pána kráča, alebo niečo aj napája. A tu prichádza situácia, keď Boh svoje meno zjavuje, keď sa zjavuje, keď priamo do života človeka vstupuje. Takže Boh, ktorý svoje meno zjavuje, ktorý seba zjavuje, ktorý do života človeka vstupuje. A to bola tá bytostná, tá paradigmatická zmena toho, naozaj náš Boh, ktorý prisľúbenia plní, prichádza čas, aby sa postupne druhé prisľúbenie naplnilo, vyslobodením z egyptskej poroby, vstupom do zasľúbenej zeme, a jednoducho, aby dielo Božie sa ďalej rozvíjalo. To, že Boh zjavuje svoje meno, je vec taká, že predtým ľudia, ktorí okolo seba rôzne modly mali, rôzne mená im dávali. Častokrát spomínam tie modly Kanánu, ktoré boli, či už Baal, to bolo všeobecne nejaké to božstvo kanánske ako také, ale Dagon, Moloch, Aštarta a tak ďalej. Toto všetko, čo boli tí bohovia Kanánu, tak Abraham, Boh Abrahama, Izáka, Jakoba. Nikdy nebolo to meno zjavené, nejaké meno, ktoré bolo povedané, že teda toto je meno Boha. Keď Boh ako keby zjavil svoje meno, tak na jednej strane vyjadruje, že sa človeku ako keby do rúk kladá, že sa mu otvára, že jednoducho viac k tomu človeku prichádza. Dáva mu svoje meno. A zároveň to nie je meno pozemské, že ja nejakú modlu nazvem, určitým spôsobom, ako keby som bol to naozaj ten rozmer človeka, aj keď oni to tak nechápali, oni nechápali, že to sú len obyčajné modly. My mali geng bohov, polobohov v tej dobe. Ale z toho dejného kontextu, ja ktorý niečo nazvem, keď ľudia boli na obraz Boží stvorení, aby potom konkrétne veci nazvali, a dám teda človeka, aby to nazýval, niečo, čo mu bolo zverené, čo mu bolo dané, čo mal užívať, čo mal spravovať, čo mal rozvíjať. Modla, ktorá tiež tým nástrojom sa stávala Kanáne. Jednoducho to boli mestské kráľovstvá, veľmi starobilé, veľmi dávne, despotické, a despotický panovníka modla. A to sa potom frajerilo, to sa potom ničilo, to sa potom zabíjalo, to sa potom vládlo. Takže on bol naozaj, tá modla bola súčasťou takéhoto nejakého konania. Keď oni sa k nej klaňali a vzývali a tak ďalej. Ale tu na jednej strane Boh zjavuje svoje meno, ako keby svoje vnútro tak roztrhol ten plášť a otvoril svoje vnútro a pozval človeka na svoju hruď, ale zároveň to meno je úplne iné. Ehje asher ehje. Ja som, ktorý som. Keď si zoberiete klasickú filozofiu, keď sa tam hovorí, ak sa prezumuje, že ak Boh existuje, ak je toto absolútne najvyššie bytie a tak ďalej, aké vlastnosti musí mať, a jedna z vecí z tej základnej filozofie vystupuje ens in se, ens per se. Bytie samo v sebe, skrze seba a tak ďalej. Teda to, čo bytie absolútne, ktoré k svojej existencii nič nepotrebuje. On všetko toto tvorí, ale on to nepotrebuje k svojej existencii a ani nemá ani počiatku, ani konca, je sám zo seba, hej. Večný absolútne bytie. Ehje asher ehje. Ja som, ktorý som. Ja som, ktorý som. Starobilo jednoducho vyjadrené, toto je tajomstvo Boha. Ja som. Ježiš to používa. Ej my. V tej gréckej forme, hej, keď hovorí o sebe Jánovo evanjelium na viacerých miestach, práve toto Ježiš používa. Ja som. Ej je. Ašer ej je. Ja som, ktorý som. Teda zjavuje meno a zároveň vyjadruje tajomné meno, ktoré potom bolo použité ako ten tetragram Yahweh. To je z tohto ej je, ašer ej je. Len tie spoluhlásky Yahweh. A meno tak sveté, že sa nikdy nemohlo vysloviť nahlas. Jediný veľkňaz mal právo na Jom Kipur, deň zmierenia, keď s krvou obetovaného baránka vstupoval do vlastatenia svetých, aby kropil z ľutovnicu, prosiac o odpustenie hriechov toho roka, tak vstupujúc tam volá Yahweh, Yahweh, Yahweh. Jedinýkrát, keď sa nahlas mohlo povedať. Vždy, keď sa Tóra v synagóge čítala, keď prišlo na meno Yahweh, tak sa ten sotov prečítalo Adonaj, Pán. Hej, takže napísané Yahweh, ale z tej veľkej úsi to je tajomstvo. To nie je meno, ktoré mi dané, ja používam ako akýkoľvek iné slovo, ale tajomstvo Boha, ktorý, poviem, z úcty Adonaj. Hej. Preto inak majú jeho visti hovoria, aby sa zle vyslovujete, lebo vy hovoríte Yahweh, a to je Jehova, ale hobby. Jednoducho, keď prišli 10 storočí po Kristovi, keď prišli masorecké značky, to znamená samohlásky a ďalšie znamienka do hebrejského textu, lebo ten pôvodný ťažký nepoznali, tak k tetragramu Yahweh dali masorecké značky slova Adonaj. Hej. Aby vedeli tí, čo to budú čítať, aby sa náhodou nepomýlili, nepovedali Yahweh, aby povedali Adonaj. No a keď človek, ktorý sa v tom nevyzná, sa naučí niečo z hebrejčiny, tak si to prečíta a zoberie tie spoluhlásky, samohlásky. Wow, Jehova. To je len to pochopenie toho, že to bolo niečo úplne iné. Ale vráťme sa späť. Teda hovoríme o svetosti mena. A jednej strane ho zjavuje, na strane druhej vyjadruje, že je to tajomstvo. Tajomstvo Boha. Ja som, ktorý som. Hej? Že Boh zjavuje a vyjadruje to aj tým horiacim krom. Ker, ktorý horel a nezháral. Tá symbolika stravujúceho ohňa Boha, ktorý je naozaj ten stravujúci oheň, horí až po ten rozmer Svätého Ducha, to ako jedna z tých krásnych línií sa takto krásne ide celým starým zákonom až po novozákonné vyjadrenie i tajomstva Boha, ale i priamo oheň Svätého Ducha. Takže tajomstvo, nemali žiadnu modlu, nič takéto navonok správené. Veľmi prozaické, ale by to nedokázali rozlíšiť vtedy. Odlíšiť Boha od prezentácií na zemi. V plnosti Kristovi máme niečo úplne iné. Nemáme problém mať obrazy sochy Pána Ježiša a svätých a tak ďalej, lebo pre nás nie je problém rozlíšiť. Toto je len zobrazenie pre našu úctu a budovanie duchovného života. A Boh je samozrejme nie táto socha, nie tento obraz. A tajomný, mocný, svätý Pán. A v tej dobe, na začiatku toho postupného chápania, toho tajomstva, ktoré presahuje ľudské bytie, tak Boh toto používa, toto vyjadruje, toto napáňa. Takže preto obrovská zmena, to bol obrovský skok. Boh, ktorý svoje meno zjavil, Boh, ktorý sa prejavil, priamo do života človeka vstúpil takýmto obrovským spôsobom. Takýmto obrovským spôsobom tajomstvo horiacieho kremu. A Boh, ktorý ide so svojim ľudom, aby sprevádzal Mojžiša, aby ho posielal, aby Mojžiš to Božie dielo naplnil. Aby naozaj tam prichádza k tomu, nie že Boh, ktorý požehnáva Jozefa. A Jozef potom má istý i vysvetľuje, i to, čo koná, sa mu darí a naozaj prosperuje a podobne. A to sú priame, rázne, konkrétne zázraky a vstupy Boha do ľudských dejín, kde koná. Aby svoje prisúbenie naplnil, aby cestu spásy vyjadril. Aby naozaj týchto ľudí zachraňoval a do zasnúbenej zeme vovádzal. Takže Boh, ktorý seba samého zjavuje a dáva, do života človeka prichádza, zároveň človeka posvedcuje, na misiu ho posiela a ten človek v mene Pána nielen kráča, ale zakúša Boha, ktorý s ním ide a jeho život mení a napája. Povieme si, no, to sa Mojžišovi frajerilo, keď on takéto niečo zažil a Boh pri ňom stál. Ale dovolím si povedať, že Mojžiš pri všetkej úcte k tomu všetkému, čo Boh skrze neho spravil, je slabý odvar každého jedného muža, každej jednej ženy, ktorí majú účasť na Ježišovi Kristovi. Sme Božie deti, sme bratia, sme sestry Ježiša Krista. Máme to pozvanie aby sme naozaj sa pre tajomnú prítomnosť Boha otvárali. Aby sme to, čo nám zjavil, prijímali. Nielen jeho meno, ale samého Ježiša, veď sme stretáme s Ježišom, veď prijímame Pána. Veď my nemáme len to, že poznávame meno živého Boha v Ježišovi Kristovi, ale my sa ním cítime, my sa s ním spájame, my sa do neho ponárame. To je úžasné tajomstvo, ktoré máme. A Boh, ktorý takto do našich životov vstupuje, aby sme i my tou misiou kráčali. A nie sami, ale v jeho mene spolu s ním a vďaka nemu naše životy ako účasť na budovaní Božieho kráľovstva naplňali. Možišová misia tedy bola dôležitá. Život každého z nás, ako keby Bohom vyvolený a povolaný, každý jeden z nás v tom stretnutí s Ježišom, tom ako do nášho života vstupuje, ako sa nám dáva. I my môžeme naozaj svoje srdce otvárať a mu to dovoliť a spolu s ním životom kráčať. Sú potrebné dve veci. Tá prvá, Andrej Svorata Beňade krásne vyjadrujú to stíšenie. To je tá dejinná provokácia, ktorá kráča dejinami a má tak dôležité miesto v modernom svete, v dnešnej civilizácii. Zahltený čímkoľvek, čo nás civilizačne válcuje, informačný smog, veci, ktoré sa týkajú vplyvu virtuálneho sveta, umelej inteligencie a sociálnych sietí, čohokoľvek, na to, na čo sme evolučne pripravení v kontexte adrenalínu, dopamínových dráh a čokoľvek také už len po tej ľudskej stránke, keď to zoberieme. A do tohto nám sa prihovára Andrej Svorata Beňadik. S tou provokáciou, či naozaj máme odvahu sa stíšiť, z toho všetkého odísť, priestor pre Boha vytvoriť. Na ten Mojžišov obrok vystúpiť, sandále si vyzuť, jednoducho bázňou a schvením Bohu dovoliť, aby v našom živote hovoril, aby sa nás dotýkal, aby nás posvedcoval, aby nás napáňal. Takže nechýba nám tá misia, nechýba nám tá blízkosť Boha, nechýba nám to konanie Boha. Možno to, čo nám chýba, to, k čomu nás vedie svätý Andrej Svorata Beňadik, tá naša odpoveď, tá naša túžba, tá naša schopnosť. Ísť, ako môže šiel za tým horiacím krom, ktorý nezhárel, prísť, stíšiť sa, hlas Boží počuť, obrazne povedané sandále vyzuť, naozaj vypokoria a bázne sa pre Boha otvoriť, to Božie prijať. A potom aj chcieť to Božie dielo naplniť. Takže prajem každému jednému z nás, aby miesto horiaceho kraja sme sa so živým Kristom vo sviatosti Eucharistie aj v iných sviatostiach a prijavok Božej milosti stretali a aby sme naozaj túžili po tom stretnutím s ním. Aby sme si ten priestor stíšenia vytvorili, aby sme mu dovolili, že by nás znel hlas Boží, že by to Božie nás napáňalo a posvedcovalo. A takto potom s Pánom spojený a zároveň i pozvaný, aby sme mali odvahu kráčať týmto moderným svetom. Ako ľudia, ktorí majú účasť na Božom diele posvetenia. Našej vlastnej spásy tohto sveta vykúpenia. Teda tí, ktorí i dnešnému svetu prinášajú Božiu zvesť, Božie dobro, Božie pozvanie. Kráčať a vychádzať z egyptskej poroby do zasnúbenej zeme, do nového života, do skutkov evanjelia, do zasnúbenej vlasti. Amen.